Reflektimi i fundjavës i drejtorit të përgjithshëm të Radio Vatikanit atë Federico Lombardit është pikërisht sinteze e mesazhit të Benediktit të 16 për ditën botërore të paqes 2009, titullohet Nga kriza tek shpresa.
L'attuale crisi economica globale va vista come un banco di prova.
Kriza aktuale ekonomike globale duhet parë si bank prove se sfidë për të ardhmen, jo vetëm si emergjencë, së cilës si duan dhënë përgjigje të përkohshme. Kështu u shpreh Papa në homilinë ditës së parë të vitit. E propozoi përsëri një rishikim të thellë të modelit sunues zhvillimit që kërkojnë jo vetëm vështirësitë sotme financiare, por edhe gjendja e shëndetit ekologjik planetit e me gjitha kriza kulturore morale, simptomat e cilës janë dukshme prej kohën katërante të botës. Një mesazh i fortë për vitin që fillon, një mënyrë për ta kthyer frikën nga e ardhmja në impenjim për ndërtimin e një ardhmërie më të mirë. E Papa propozoi edhe metodën e impenjimit të përbashkët, zgjedhjen e rrugës së drejtësisë, thjeshtësisë, solidaritetit që frenojnë babzinë e pangopur, e cila shakton luftra e përçarje, kufizojnë lakmin për të pasur, krijojnë ngadishmërinë për ndarjen e përbashkët e mirëkuptimin reciprok.
La povertà di Cristo stesso, la storia della spiritualità e dell'impegno cristiano per gli altri.
Varfëria e vetë Krishtit dhe historia e përshpirtërisë dhe impenjimit i të krishterëve për të tjerët paraqiten si shembull që duhet ndjekur për të ecur në këtë rrugë. E kjo sepse varfëria në shpirt, çlirimi nga egoizmi, është mjeti më i përshtatshëm i cili na bën taft për të luftuar varfërinë pa drejtë materiale e morale që po shtron dinjitetin e njerëzit e është në zanafil të tensioneve, urrejtjeve e konflikteve. Natyrisht, problemet e botës së sotme janë teje të ndërlikuara, por disa piknisje për të kërkuar përgjigje largpamse janë mjaft thjeshta e qarta. Gjithsesi, duhet kesh dëshirë ti pranosh. Urojmë një 2009 me më shumë urti, që të mund të kalojmë nga kriza tek shpresa.